У гэтую неделю Украина выбирает своего 5-го президента. На ваш погляд, что означает той факт, что антигерой оранжевой революции 2004 года, той, кто скрал тады волю народа, ну, коротей кажучи, Виктор Янукович, зараз мая наибольшие шансы отрымать уладу по воле того же самого народу? Александр Федута.
На мой погляд, это все ж таки еще не инший человек. Человек, здольный меняться тягом часу. Виктор Янукович уже достаточно долгий час у политики. С ним, насколько я разумею, добро працавали имиджмейкеры, политичные технологи. И сегодня мы бачим все ж таки иншего Януковича. Это не той Янукович, который может пропоновать замежному гостю там семечки съесть разом с ним перед телевизийными камерами. Это политик, который спробує быть публичной постатью не только по своей профессии, але и робить певные публичные заходы. И он, на мой погляд, опынулся в ситуации, коли зрозумел, что життё не скончилося, и он здольный увасабить у своей постати певные чаканні, политичные чаканні великой частки выборщиков. На мой погляд, отбылося еще и то, что после помаранчевой революции все ж таки были великие сподевания на то, что новая влада изменит краину до лепшего. Гэтага, на жаль, не атрымалася, і Янукович атрымаў яшчэ і пэўныя ностальгічныя галасы. Галасы а той стабільнасці кучмаўскіх часоў, калі ўсё было зразумела, калі тыя свары, якія і былі, ўсё ж такі пра іх ведалі значна менш, і жыццё здавалася менш прыстойным.
Віталь, а на ваш погляд, у чым тут сакрэт? У тым, што стаў іншы Янукович, или у тым, што стала іншая Украіна?
Ну, я взагалі не перебільшував би змін в самій Україні і змін в Януковичі. Я все ж таки хотів би нагадати, що і під час президентських виборів 2004 року Віктор Янукович був фаворитом, що він виграв другий тур президентських виборів, що цей другий тур президентських виборів був оголошений сфальсифікованими тільки прихильниками кандидата на посаду президента від опозиції Віктора Ющенка, що достеменна фальсифікація виборів ніколи не була доведена юридично, що повторений був тільки другий тур президентських виборів, а перший тур президентських виборів залишився визнаним як легітимний і представниками влади, і представниками опозиції, що для мене взагалі робить сумнівним перемогу Віктора Ющенка як президента України 2004 року. Я вважаю, що ця перемога була здобута під тиском прихильників Віктора Ющенка на вулицях України, а не на виборчих дільницях. І ще один досить важливий фактор, який варто було б нагадати, що і тоді, і зараз всі говорять, що, звичайно, це були нечесні вибори, однак сфальсифікованих цих виборів була очевидною з обох боків, з різних причин. І це і є український підхід до виборів навіть зараз. 2010 року багато хто говорить про можливість використання адміністративного ресурсу і фальсифікації виборів. І це говорить і сам Віктор Ющенко, який, здається, був таким великим борцем з тим, що в цього не могло відбутися. І Юлія Тимошенко, і її прихильники, які зараз намагаються зібрати парламент, щоб поборотися з можливістю фальсифікації виборів. І тут виникає питання, що сталося, що ці люди, які знаходилися при владі 5 років, нічого не зробили для зміни системи, щоб запобігти самій можливості фальсифікації президентських виборів в Україні. І це риторичне питання, яке багато що говорить про 2004 рік. Це перший момент. Другий момент. Віктор Ющенко не став і не бажав стати президентом усіх українців. Це був єдиний президент України, який був не президентом держави, не президентом народу, а президентом своїх прихильників, кількість яких зменшувалася з кожним місяцем. Є абсолютно очевидною ситуація, коли виборцю доводиться обирати між, з одного боку, Віктором Януковичем, позиції, якого залишаються тими, що і були 2004 року. Він теж не президент всієї України. Звичайно, звичайно. Але його прихильники не розчарувалися в ньому так, як прихильники Віктора Ющенка розчарувалися в своєму кумирі. А з іншого боку, електорат намагається шукати собі нового героя і в особі Юлії Тимошенко, і в особі Сергія Тигіпка, і в особі Арсенія Яценюка може знайти. А що це означає? Що український електорат досі не бажає голосувати за програму, за шлях розвитку суспільства, за реформи, а голосує за ідола. Просто ідол Віктор Ющенка нарешті зникне з очей своїх прихильників і замінене буде іншим ідолом. І так буде до того часу, як українське суспільство не дозріє до усвідомлення необхідності власної відповідальності за справи в цій країні. Однак, коли це буде, ми не знаємо. Це довгий, складний і непростий процес, пов'язаний з якістю населення цієї країни.
Валер Булгаков, я думаю, всі наші колеги пам'ятають, наскільки натхняльне враження зробила українська оранжева революція на білоруське громадство. Одних яна вельми моцно перепалохала, а других сапраўды натхніла, вось добра б у нас было такое тое самае. Ну і вось цяперашнія выбары, якія ў пэўным сэнсе гучаць такім пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі, наколькі гэты факт будзе значны для Беларусі, на ваш погляд?
Заўчасна, пока тому, што інтрыга гэтых выбараў застаецца і украинская политика, те политические процессы в Украине никаким разом не скончатся 17 студеня. Все основные аналитики погоджаются на думке, что в лепшем выпадку отбудется только первый тур выборов, некий вызначить двух или двоих фаворитов. Что дотычить перспективы обрания Виктора Федоровича Януковича украинским президентом, то я не ставил бы питание так, что это означает разрыв с достижениями помаранчевой революции. Махчима это некая, так бы мовить, навод реинкарнация, некий логичный выник того, что отбылося на меже 2004-2005 годов, прежде всего, в украинской столице. Абсолютно нормально, что в демократичной краине одна владная группа изменяется иначе и робится это при допомозе свободных выборов, где нема никакой своей власти державной элиты, которая претендует на керование краины на протягу своего життя. Хочу сказать, что навод у культурно-лингвистичных аспектах это утверждение так само можно поставить под сомнение. Когда в 2004 году господар Янукович козырял пророссийской картой и ангажировал в выборчий процесс достаточно активно российских политиков, мая на увазе славутая презентация тогочасного российского президента Путина, призначенная для украинской аудитории, то теперь мы бачим то, что можно назвать «змены век». Это значит, достаточно, так бы мовить, неприлюдно, неявно, але лозунг уведения другой державной мовы фактично зник сирот прихильников партии регионов, и Виктор Янукович больше не выкрестовывая его для того, как набирать политичные очки.
Виталь Портник, Валерка Булгаков сказал про змену вех. А вот, скажем, дзейный президент Ющенко заявляет, что абодва лидеры президентской гонки, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко, на самом речь, есть ставленники Москвы. Так вот, при всей гиперболизованности этого вызначения, это не означает это, что Россия во Украине все ж таки перемогла Захад, а не та змена вех отбылася?
Мы маем просто усвідомлювати, що саме Росія захищала в Україні 2004 року. Вона захищала не Віктора Януковича, насправді. Вона захищала модель спадкоємності. Ми пам'ятаємо, що тоді в Росії було вже передано владу від Бориса Єльцина Володимиру Путіну, і це була не просто, просто вибори президента Росії, це була справжня модель спадкоємності. В Україні до цього часу такої моделі спадкоємності не було. Були вибори. І 1991 року, і 1994 року, і 1999 року. Це був складний політичний процес обрання президента країни. І в Росії цей процес зовсім ніколи не здавався позитивним, тому що ми розуміємо, до якої моделі тяжіють в Москві. І в російській столиці готові були підтримати, мені здається, будь-якого спадкоємця Леоніда Кучми, якого назве сам другий український президент. Ще однією важливою, я би сказав, частиною цієї діяльності спадкоємця є те, що він, що його легітимність, його влади вже є такою, що він змушений йти на поступки Росії. Тому що спадкоємність може бути здобута тільки за рахунок російської підтримки. Для Заходу така модель не є сприйнятною. Захід бажає виборів, не просто свого там кандидата, а виборів.
Ця модель виявилася фактично знищеною самими подіями помаранчевої революції. Це і є глибока політична поразка Москви. Я сказав, поразка не зовнішньополітична навіть, а внутрішньополітична, тому що росіяни побачили, що є варіант варіативності. І навіть зараз, ми ж усвідомлюємо, зараз ніхто не може сказати, хто буде президентом України. Ніхто не може точно сказати, якими будуть підсумки першого туру виборів. Навіть зараз є коливання. А раптом там Сергій Таїбко, а не Юлія Тимошенко, увійде до другого туру. А яким буде підсумок другого туру? Ніхто не знає. Це є варіативність розвитку на очах у росіян, яким говорять, немає варіативності. Кого оберуть президентом Росії у сауні в Барвисі, той і буде президентом Росії. І тільки це забезпечує стабільність. Ось існування такої України неймовірно небезпечне для Росії з її фактично замороженим політичним розвитком, приреченим на крах самої державності. А тепер щодо зацікавленості Москви. Звичайно, Москва сьогодні вже не може бути зацікавлена у варіанті спадкоємності, тому що Віктора Ющенка немає спадкоємця, по-перше. Сам бажає бути президентом. По-друге, Москві не потрібний спадкоємець Віктора Ющенка, тому що Віктор Ющенка для Москви завжди ворог, тому що він був головним актором в цьому театрі подолання російського варіанта спадкоємності. А по-третє, дійсно Росія може домовлятися з будь-ким з претендентів на посаду президента України про свої інтереси. З будь-ким, окрім Віктора Ющенка, хоча це теж умовно, а Віктор Ющенко і не перемагає на виборах. І таким чином російська зацікавленість у тому, що відбувається, вона дійсно є мізерною у порівнянні з тим, що відбулося 2004 року, просто тому, що Росія тоді вже програла раз і назавжди. Програла, причому, повторюю, не тільки український, але і російський вектор розвитку. Тому що я певний, що це приклад того, що можна обирати, і що такі самі люди, як росіяни, здатні обирати, він рано чи пізно поставить крапку на зусиллях російської політичної еліти позбавити свій народ права на вибір.
Валер Булгаков, ось тут навідник нашого сайту ігор задав таке, на мій погляд, забавне питання. А коли б Лукашенко брав удел в українських виборах, скільки б він набрав голосів?
Ну, я сказав би, що це правда, на Україні
до Лукашенка неоднозначне ставлення. Мені досить було дивно, назирається такою своєособливою з одного боку демонізацію Білорусі у прогресивних ліберальних українських сродках масової інформації. Принамсі не тепер, а некий час тому назад. З другого боку, вельми тепле почуття до теперішньої лукашенківської Білорусі з боку простих українців, навіть у таких, так би мовити, основних для помаранчевого електорату в регіонах, як Київщина. Але хочу сказати, що такі політики, як Лукашенко, на українській політичній сцені не має великих шансів. Це значить, Лукашенко – це продукт вельми своєособливого культурно-історичного розвою Республіки Білорусь. Ён в великій ступені залежить при гэтым ад грамадскіх экспектацый, так бы мовіць, ад пашыраных у грамадстве вартасцяў. І фактам ёсць, што ступень укароненасці гэтых вартасцяў, а таксама кірунак экспектацыі і ў сярэдзіне 90-х гадоў, і пры канцы гэтага дасягоддзя на Украіне быў кардынальна іншы ад цяперашняга беларускага. Так, безумоўна, ён мог бы пагуляць на электаральным поле і набраць нейкі адсотак галасоў, але здабыць чыстую выбарчую перамогу пры дапамозе сваёй вельмі эклектычнай і эксцэнтрычнай палітычнай рыторыкі, я думаю, ён аказаўся б не ў стане.
Александр, а вось які ваш адказ на гэтую загадку, так бы мовіць, украінскае грамадства ў люстры вобразу Александра Лукашэнкі?
Калісьці перад выбарамі на Беларусі 94-го года мяне папярэджвалі, што Лукашэнка прайграе. Гэта рабіў адзін сённяшні вядомы беларускі метадолях. Што Лукашэнка абавязкова прайграе, таму што няма электарату, які б за яго галасаваў. Я сказаў, што мажліва і няма, але ступень люмпінізацыі беларускага грамадства настолькі высокая, што усе выбаршчыкі, апроч выбаршчыкаў пазняка, таму што яны ўжо крысталізаваліся вакруг свайго нацыянала Лукашэнкі, усе астатнія дадуць яму свой падсотак. Так оно, на мой погляд, и отбылося. Я могу сказать, что, на мой погляд, ступень люмпенизации украинского громадства зусім не такая малая, как Лукашенко не был здольный перемогчи, как у 94-м годе на Беларуси. Тем больше, что мы маем на увазе сегодняшнего Лукашенко. Лукашенко, який мае, что показать у якості прикладу своєї праці. І тут, справді, треба пройтися по вулицях Києва, як я це зробив 2 дні тому, потім вернутися у Мінськ. І ти розумієш, що, як кажуть, у Москві у диктатури є свої прелісті. І я думаю, що ти просто українці, хто, справді, бачить Білорусь тільки звонку, тільки простили бачення, і зусім не полохається того, що нешто там відбудеться з політичним класом. Гэтые люди, ну, цілком готові підтримати Лукашенко, коли він раптом з'явиться на українській політичній сцені. Тим більше, що, як некілька років тому зауважив господар Портніков у розмові зі мною, українська політична еліта з радістю зробила б за свою країну те, що Лукашенко зробив з Білорусі. Тільки хто ж їм дасть? Сказав тоді господар Портніков. Ситуація засталася, і та влада, яка буде, знову, яна знову поспробує зробити з України таку велику Білорусь, яка керується з одного центру, і знову нешто буде відбуватися, будуть ніякі протести, до того часу, покуль сапраўды грамадства не усвядоміць, што адказнасць трэба браць на сябе, а не шукаць чарговага месію.
Віталь, а ці не можа так атрымацца, што і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, калі перамогуць, яны і стануць, так бы мовіць, украінскім Лукашэнкам?
Я думаю, що такі можливості, м'яко кажучи, обмежені, тому що для того, щоб з'явився український, я так, а для українського Лукашенка взагалі місця немає. Для українського Путіна потрібна домовленість всіх політичних еліт. Я в це не вірю, тому що навіть якщо уявити собі, що діючі політичні еліти домовляються, скажімо, там б'юти партії регіонів, кількість незадоволених з інших таборів буде такою великою, що вони можуть об'єднатися між собою в щось третє, що буде опонентом цього великого першого і другого, об'єднання першого і другого. Для того, щоб стати Лукашенком чи Путіним, потрібно, щоб президент контролював парламентську більшість повністю, щоб ця більшість була конституційною. Де ці можливості?
Чия перемога Януковича чи Тимошенки більш вигадна буде для Білорусі? З, так би мовити, різних пунктів глядження. Для Білорусі як держави, для Білорусі як, скажімо, незалежного громадства.
Коли ми робимо ставку на інтенсифікацію білорусько-українських відносин в економічному глядженні, то, видать, господар Янукович був би для білоруських владів більш удобоваримим партнером, ніж оранжева принцеса Юлія Тимошенко. Більшість представників сьогоднішньої білоруської номенклатури являється продуктом той самої системи, яка створила одного з головних кандидатів теперішніх на посаду українського президента. Коли ж уявим собі, що виграє Юлія Тимошенко, хоч я, коли щиро, всерйоз би не сприймав таку можливість, що контакти доведеться починати з нікого досить низького старту, з нульового узровня. Бо, на мой погляд, говорити про ніякі напрацьовані канали сувязі і про взаємні досвід між гэтым палітыкам і цяперашняй беларускай уладнай верхушкай можна з вялікай нацяжкай, калі нагул можна. Я хацеў бы сказаць, што хто б не выйграў на гэтых украінскіх выбарах, усё роўна у беларускага прэзідэнта Лукашэнкі застанецца горкі асадак, бо суседняя нацыя, з якой, як нашы ўлады слушно подкресливать, белорусов связывают стагоддзі, тысячагоддзі супольной истории, ментальности и культуры. И знову, хоча и за все мирным, демократичным шляхом выбира себе президента. Сам по себе факт обрання, факт, як би, заховывания демократичной процедуры, будет, на мой погляд,
разглядаться, навіть не свідомо, то на підсвідомому узровні, якщо особливий виклик так званої білоруської політичної стабільності, або я тут хочу погодитися з Федором Портніковим, який вжив термін правда дочинення до Росії, замораження внутрішньої політичної простори. Хочу сказати, хто б не виграв на цих виборах, справжнього, видать, порозуміння, справжньої інтенсифікації відносин поміж Україною і Білорусією чекати не варто, бо Білорусь у тим вигляді, яким вона є, вона може підтримувати своє існування тільки дякуючи інтеграції у євразійську, фактично російську, центрально-азіатську політичну і економічну простору. На Україні і у вигляді української економіки вона не бачила і не бачить ніякого свого стратегічного партнера.
Категорично не погоджуся з тим, що обрання Януковича буде визначати, що ягонная політика буде проросійська. Не буде вона проросійська, достатково поглядіть на структуру того бізнесу, який підтримує господаря Януковича. Каб переконатися у тим, що для їх російські олігархи це не поплечники, а сапер рывали. Ніяких заступок російському бізнесу. Український бізнес на своїй території просто не допустить. Що стосується Білорусі, тут ситуація зрозуміла. І зрозуміло, що ніяк використовувати можливості своїх статусів транзитних держав Україна і Білорусь можуть тільки у тим випадку, коли вони ведуть певні перемови, які тичаться тарифів на транзит. І зараз, після того, як судді Ющенко, судді чоловік, обрана на Майдані, те, що перешкоджало і Україні, і білоруському боку, політично перешкоджало вести перемови, а той бок і обидві держави почнуть домовлятися на конт того, скільки все ж таки повинен коштувати тарифи газу і нафти про нашу територію. І це буде відбуватися до тих часів, поки у Росії не будуть альтернативи певні. А ці альтернативи, наскільки я розумію, все ж таки будуть достатково хутко. Це перше. І друге, я не думаю, що виніки цих виборів певним чином адаб'ються на двохбокових білорусько-російських відносинах. У минулий раз, коли обирали поміж Ющенком і Януковичем, я казав, що для білоруської демократи вигідній було б у той момент обрання Януковича, тому що Росія була б упевнена, що на Україні її нічого не погрожає, і тоді вона могла б пойти на певну демократизацію маленької Білорусі. Сьогодні російська еліта упевнена, що вона домовиться з любим президентом України, а проч того, який не здольний домовлятися. Тимошенко здольний домовлятися, Янукович здольний домовлятися. Коли ні, ну, є ще той ж самий Тігіпка. Так само можна використовувати певні кроки, коли раптом відбудеться цуд, і у другий тур він все ж таки вийде, во що я особисто не вірю. І Росія сьогодні розуміє, що коли можна домовитися з любим, ну, значить, домовилися з українцями, домовимося з білорусами.